Protoprograma.
Thank you.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, 18 Σεπτεμβρίου. Αύριο Πέμπτη, 19, η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη ώρα, εδώ με τη Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Σκεύη, στη μουσική και στον ήχο, αυτή η γνωστή παρεούλα. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να ακούσω Elton John. Αλλά θα σου πω και γιατί θέλω να ακούσω Elton John. Αχ, ξέρεις ποιο μου αρέσει τραγούδι? Αυτό με το διάστημα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, θα το καταλάβεις εσύ αμέσως. Λοιπόν, ο Elton John, αν θυμάστε, έχετε ασχοληθεί τέλος πάντων, έκανε την αποχαιρετιστήρια τουρνέ του, παγκόσμια έτσι, τουρνέ. Δεν ξέρω πόσες χώρες γύρισε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Rocketman, έχει αυτό σου λέω, όλα τα καταλαβαίνεις. Με τον Γιώργο πια σχεδόν δεν μιλάμε. Λοιπόν, ολοκλήρωσε. Κράτησε 2-3 χρόνια αυτή η τουρνέ. Τώρα ολοκλήρωσε και το νέο του άλμπουμ. Έχει δημιουργήσει μαζί με αυτό 32 άλμπουμ. Μιλάμε τώρα, είναι θρύλος. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό που έχει κάνει είναι μοναδικό. Και αυτό παρά τα θέματα υγείας που τον ταλαιπωρούν, είναι σημαντικά τα προβλήματα υγείας. Λοιπόν, λέγεται Elton John Never Too Late και θα κυκλοφορήσει στο τέλος του έτους μαζί με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Τώρα δεν ξέρουμε για το ντοκιμαντέρ. Ο τραγουδιστής ταλαιπωρείται από μια σοβαρή μόλυνση στο ένα του μάτι. Λέει του έχει προκαλέσει μειωμένη όραση. Παρ' όλα αυτά δούλευε αθόρυβα για περισσότερο από ένα χρόνο. Το αρχικό σχέδιο ήταν να κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα, δηλαδή να κλείσει τη χρονιά με νέο άλμπουμ και νέο ντοκιμαντέρ. Οι συνεργάτες του λένε ότι είναι αβέβαιο αυτό με τα προβλήματα υγείας. Κάποιοι από το περιβάλλον του έχουν μείνει έκπληκτοι και που κατάφερε να το ολοκληρώσει και να το παραδώσει και επίσημα. Ό,τι και αν είναι, εμείς τον αγαπάμε, γι' αυτό θα τον ακούσουμε, θα τον τιμήσουμε. As a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job. 5 days a week, a rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am.
Τώρα είναι να μην τον σέβεσαι. Ακόμα κι αν δεν είναι ο αγαπημένος ο Έλτον Τζον, τον σέβεσαι. Μετά από όλα αυτά που έχει δημιουργήσει. Αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, μια νέα έκθεση, την περιμένω πώς και πώς. Έρχεται λίγο αργότερα, θα σας πω, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού για τις εφορίες αρχαιοτήτων κυκλάδων και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Κυκλαδίτισες, άγνωσες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» και θα παρουσιαστεί φυσικά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, που είναι στο Μέγαρο Σταθάτου, από τις 12 Δεκεμβρίου του, αυτού του χρόνου, στις 4 Μαΐου του 2025. Και η ίδια έκθεση θα παρουσιαστεί και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας τον Ιούνιο του 2025 και θα μεταφερθεί αυτούσια. Η έκθεση αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη δράση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε την άνοιξη του 24 από τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, την κυρία Μαρινοπούλου, με στόχο τη μελέτη, την ανάδειξη και την προβολή του κυκλαδικού πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει περίπου 150 έργα, όλα δημιουργίες της τέχνης των Κυκλάδων, που χρονολογούνται από την πρώιμη προϊστορία μέχρι τον 17ο αιώνα, και θα είναι έργα μοναδικά, τα περισσότερα δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ εκτός Κυκλάδων, εκτός Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, και θα αφηγούνται την ιστορία του αρχιπελάγους μέσα από τη ματιά γυναικών, μέσα από τη ματιά της νησιώτισσας. Θα παρουσιάζουν δηλαδή άγνωστους ρόλους των γυναικών μέσα στο χρόνο, έτσι, τις μεταβάσεις από το ρόλο της θεότητας, εκείνων της μητέρας, τη συμμετοχή των γυναικών στα θρησκευτικά δρόμενα, τη δράση τους στο δημόσιο βίο αλλά και στην ιδιωτική σφαίρα. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Περάκη, είναι ψυχολόγος. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, σε μια προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουμε, να κατανοήσουμε τους λίγο νεότερους, μιλάω για την γενιά Gen Z, έχουμε καταλάβει ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνική τους ζωή, έχουν πρωταγωνιστήσει, έχουν πάρει κυρίαρχο ρόλο τα social media και ξέρουμε ότι τέλος πάντων δεν φλερτάρουν και δεν βγαίνουν ραντεβού όπως γνωρίζαμε εμείς στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πώς τα βλέπετε εσείς, πραγματικά έχουν απλά αλλάξει ή υπάρχει μια μοναξιά ή απλά είναι διαφορετικά από ό,τι τα γνωρίζαμε?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Ας τα πάρουμε λίγο από ένα βήμα λίγο πιο πίσω. Πολύ καλά κάνετε και αναφερθήκατε στα social media. Είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο μας έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή. Να σας δώσω ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για αυτή τη γενιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν θα γνωρίσουν ένα άτομο, είτε διαζώσεις είτε έτσι στο διαδικτυακό κόσμο, δεν ανταλλάσσουν τηλέφωνα. 99% ή 100% ποτέ. Ανταλλάσσουν την ηλεκτρονική τους ταυτότητα που είναι πιο, ας πούμε, μέσο χρησιμοποιούν, το Facebook, που είναι και αυτό ξεπερασμένο.
Instagram,
το TikTok. Δεν θα ανταλλάξουν τηλέφωνο. Το λέω αυτό και κρατήστε το, γιατί αλλάζει πάρα πολύ τον τρόπο μετά που θα επικοινωνήσουν.
Βέβαια, πάει το τηλέφωνο που περιμέναμε παλιά, πάει το μήνυμα που το περίμενες, πάνε όλα αυτά.
Ναι, και σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί το εξής. Από τη μία κάποιος θα πει, okay, δεν είναι τόσο κακό γιατί κάποιος μπαίνει στο προφίλ κάποιου, παίρνει μια εικόνα για το τι άνθρωπος μπορεί να είναι. Η οποία βέβαια μπορεί να είναι τελείως εσφαλμένη.
Ναι, ναι.
Γιατί εγώ μπορεί να παρουσιάσω κάτι που δεν είμαι κτλ. Αλλά ας αφήσουμε αυτό ως προς την επικοινωνία τώρα. Και είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι οι νέοι άνθρωποι, εγώ τουλάχιστον που συνεργάζομαι, ότι ναι, θα μου πούνε εμένα, κυρία Ελένη, δεν ανταλλάσσουμε ποτέ τηλέφωνο. Μιλάνε με μηνύματα. Τώρα, αυτό, όπως φαντάζεστε κι εσείς, που ξέρετε πολύ καλύτερα και λόγω της δουλειάς και της δημοσιογραφίας και όλα αυτά, ο γραπτός ο λόγος. Ναι, και ένα κίνδυνο πολλών παρεξηγήσεων.
Πολλών.
Έτσι, δεν ακούμε το ύφος, δεν ακούμε τη χρειά της φωνής, δεν ακούμε αν κάποιος μας κάνει πλάκα, αν κάποιος εννοεί κάτι. Πολλές φορές γράφουν δε με έναν τρόπο χωρίς κόμματα, χωρίς...
Σχεδόν ακαταλαβίστικο. Τώρα είμαστε... όταν μιλάς για τους νέους και αρχίζεις και τους κρίνεις, σημαίνει ότι δεν είσαι. Και αυτό λίγο... Ναι, ακαταλαβίστικο και λίγο Greek English και λίγο μπαίνουν και τα emojis.
Αλλά ο λόγος που λέω είναι ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ, το ότι μπαίνουν και δημιουργούνται παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Mm. Ακόμη και στο πιο απλό να σας πω, γνωρίζει κάποιος κάποιο άλλο άτομο. Ανταλλάσσουν λοιπόν αυτά και θέλουν να ξαναρχίσουν να βγουν ένα ραντεβού. Να βρεθούν.
Ραντεβού βγαίνουν. Βγαίνουν.
Δεν
καταργήθηκε και αυτό, θα τρελαθούν.
Δεν έχει καταργηθεί. Βέβαια είναι μια επιθετική έτσι, κατάσταση. Δεν είναι, αν ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας, δηλαδή κατεβαίνει κάτι.
Πας για γκολ. Πας για επίθεση.
Πάει για τον γκολ. Δεν πάμε να γνωριστούμε σιγά-σιγά απαραίτητα. Έτσι. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον? Υπάρχει, αν σκεφτείτε, μια σάφεια γενικά στην επικοινωνία μέσα στα μέσα. Για παράδειγμα, ας πούμε κάποιος θα ανεβάσει μια φωτογραφία που είναι κάπου. Και ακούω τώρα ένα παιδί θα πει, ναι, μου έκανε μια καρδούλα. Τι πάει να πει καρδούλα? Από το τίποτα έως κάτι πολύ σημαντικό. Και δημιουργείται μετά μια, ας πούμε, αίσθηση ενδιαφέρεται αυτό το
προσδοκίας.
Προσδοκίες. Mm. Έτσι, και μπαίνουν σε διάφορα ερωτήματα. Κάποιος είδε, δεν είδε την ιστορία μου. Υπάρχει έτσι μια φοβερή κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Έτσι, ή και να μην δημιουργηθεί. Επίσης να πούμε ότι όλη αυτή η αμεσότητα της επικοινωνίας απ' τη μία δίνει την αίσθηση ότι είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι. Αλλά αυτό είναι σε ένα αόρατο δίκτυο επικοινωνίας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ άγχος γύρω από αυτό. Με στέλνει κάποιος μήνυμα σε ένα άλλο άτομο, βλέπει ο άλλος ότι διαβάστηκε και περιμένει. Θα απαντήσει, δεν θα
Άρα
απαντήσει.
Είναι μια τρομερή... όλα είναι λίγο έμεσα. Όλα είναι λίγο μια υπόνοια. Μπορεί να είναι και κατά φαντασία να φλερτάρεις. Μπορεί και να φλερτάρει, μπορεί και κατά φαντασία.
Και επίσης όλα υπάρχει αυτή η ασάφεια, το ότι εντάξει, μπορεί και να φλερτάρουμε, μπορεί και όχι. Μπορεί
ναι, και σου έκανα και ένα like, μπορεί. Μην το πάρεις και...
Δεν συμβαίνει και κάτι, ναι. Έτσι, ουσιαστική όμως σύνδεση δεν υπάρχει και τα παιδιά αυτά νιώθουν πολύ πιο μόνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ρωτήσετε αυτή τη γενιά, έτσι, που αυτή η γενιά τώρα είναι από 12 έως 28 ετών, ας πάρουμε τα παιδιά που είναι 20 και πάνω, τα οποία είναι και παιδιά, θα φτάσω και σε αυτό, τα οποία δεν θα διστάσουν να πάρουν ένα ψυχολόγο, να πω νιώθω άγχος, θέλω να το συζητήσω. Όταν θα ρωτήσουμε αυτούς τους νέους, όταν νιώθεις μόνος, μόνη, τι κάνεις, παίρνεις ας πούμε, ένα τηλέφωνο, ένα φίλο, κάνεις κάτι, θα απαντήσουν σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με ουσιαστική σύνδεση. Είναι με αποσύνδεση. Θα ανοίξω το TikTok και θα κατεβάζω βιντεάκια 3 ώρες να ξεχαστώ. Ή θα κάνω υπερφαγικό επεισόδιο, θα τρώω 4 ώρες κατάπαυστα.
Άρα είναι μόνη. Υπάρχει μια αίσθηση. Ναι. Δεν είναι αυτό. Ας πούμε, δεν θα πάρουν το φίλο να πάνε στο σπίτι του, να περάσουν το βράδυ εκεί, να μιλάνε, να βλέπουν ταινίες. Όχι.
Θα το κάνουν και αυτό. Απλά το λέω ότι από τη μία, πολλά παιδιά που ρωτούνται θα σας πούν ότι εγώ δεν νιώθω μόνος, γιατί υπάρχει έτσι μία
κοινότητα.
Είδους, υπάρχει κοινότητα πολύ έντονη.
Στα social media.
Ναι, νιώθουν έτσι ότι υπάρχει αυτή η κοινότητα.
Ναι.
Και ένα σαν αόρατο δίκτυο υποστήριξης. Το ότι είναι διαρκώς συνδεδεμένοι. Το ανά πάσα στιγμή παίρνουν το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί και στέλνουν μήνυμα ή κάτι κάνουν σε ένα φίλο κτλ. Αυτή η καρδούλα, αυτό το like, το οτιδήποτε, αυτό τους δίνει μια αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή είμαι συνδεδεμένο.
Και αυτό όμως είναι μια σύνδεση όμως, και περίεργη. Ναι. Δηλαδή και σύνδεση και δεν υπάρχει σύνδεση.
Ναι.
Όπως
ναι,
το φλερτ που λέγαμε. Δηλαδή και εκεί υπάρχει μια... Okay. Να. Ναι. Αυτό με τον ψυχολόγο που είπατε, το οποίο είναι πολύ θετικό. Δηλαδή ότι αυτή η γενιά το έχει τελείως. Δεν υπάρχει κανένα στίγμα, δεν υπάρχει καμία.
Άρα είναι πολύ προοδευτική και
πολύ. Και
γενιά,
ζητάει βοήθεια. Αυτό είναι φανταστικό.
Ναι, ζητάει βοήθεια. Έτσι. Είναι η γενιά που πραγματικά είναι πολύ ευαισθητοποιημένη.
Ναι, βάζει πολύ ψηλά το well-being, όπως λένε και οι.
Μπράβο, έτσι. Την αυτοφροντίδα, πολύ ναι. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
Όμως θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Υπάρχει μια... και το συζητούσα προχθές στην εκπομπή.
Το άκουσα και ήθελα να σας πω συγχαρητήρια. Συμφωνώ απόλυτα και με τη συνάδελφο.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή αυτός ότι ο εαυτός... και κάπως συνδέονται όλα αυτά που λέγαμε πριν. Ότι αυτή η αυτοφροντίδα που είναι κατά βάση φανταστική και τι ωραία, μπράβο, καταλήγει κάπως να γίνεται μια... υπάρχει μια υπερβολή, λίγο σαν το σκύλο με την ουρά του. Δηλαδή, κάπως το μικρό μας σύμπαν, εγώ βασιλιάς και οι άλλοι κινούν να γίνουν λίγο σκιές. Πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε ή όχι?
Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό. Η αυτοφροντίδα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Θέλουμε όλοι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Εγώ, εσείς όλοι θέλουμε να αποβάλει ο κάθε ένα, αλλά με το αυτοφροντίδα εννοούμε, με τη λέξη αυτοφροντίδα, έτσι, τον όρο, την έννοια, είναι αυτή περικλεί ότι προσπαθώ να βοηθήσω τον εαυτό μου να διαχειριστεί, για παράδειγμα, μια δύσκολη μέρα. Προσπαθώ να αποβάλω το άγχος, προσπαθώ να είμαι καλά σε μια ζωή που μας... περιβάλλει άγχος, γίνονται διάφορα πράγματα, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτό είναι αυτοφροντίδα, είναι διαφορετικό. Αυτό που λέγατε προχθές που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είχε να κάνει με αυτό το solo dating που κάποιος βγαίνει μόνος. Είναι διαφορετικό. Έτσι, αυτή η γενιά, να πούμε ότι, για να πούμε και τα πολλά θετικά που έχουν, έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι μια γενιά που εκφράζεται άμεσα, έτσι, σίγουρα. Θα εκφραστεί άμεσα, όμως μοιάζει ότι δυσκολεύεται να δημιουργεί σχέσεις. Δηλαδή, η επικοινωνία καμιά φορά, όπως λέγαμε, περιορίζεται σε αντιδράσεις. Θα κάνω ένα reaction. Ή ας πούμε, δεν θα είναι, θα είναι ένας γραπτός λόγος, το οποίο δίνει μια αίσθηση μοναξιάς.
Ναι.
Να πούμε επίσης ότι είναι παιδιά τα οποία, ναι, θα πούν ότι γενικά τους απασχολεί πάρα πολύ η σεξουαλική τους ταυτότητα, ότι γίνεται στην κοινωνία, στον κόσμο, στο περιβάλλον, γιατί μεγάλωσαν και με πάρα πολλές αλλαγές.
Άρα είναι ενημερωμένοι.
Είναι πολύ ενημερωμένοι. Θεωρώ ότι είναι η πιο ενημερωμένη γενιά από όλους μέχρι τώρα. Είναι γενιά που τους ενδιαφέρει το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονομικό. Δεν είναι μόνο στο ατομικό. Έτσι. Απλά είναι γενιά που θα ακολουθήσει τα μη συμβατικά μονοπάτια στη ζωή της, στη σταδιοδρομία τους. Έτσι, είναι γενιά που γεννήθηκε με όλη την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, σε όλες τις οικονομικές κρίσεις. Επηρεάστηκαν οι ζωές τους, έτσι, δραματικά. Δηλαδή δεν είχαν
και την πανδημία, και την πανδημία, κερασάκι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Και θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στην ψυχική υγεία, απαιτούν σεβασμό στη διαφορετικότητα, στην ισότητα, στη συμπερίληψη. Αυτά είναι τα πολύ θετικά. Τώρα να πω κάτι που μου ανησυχεί όμως σε σχέση με την ψυχική υγεία και τον ψυχολόγο και αυτή τη γενιά. Ναι, είναι παιδιά που δεν θα διστάσουν, δεν θα πούνε όχι, δεν θα πάω. Το θεωρούν κιόλας σαν, να τολμήσω να πω, από μόδα μέχρι και κάτι φυσιολογικό.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είμαι καλά, θα πάρω τηλέφωνο, θα βρω ένα ψυχολόγο ή θα μου προτείνει κάποιος, θα μιλήσω για ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το καλό. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά θα εμβαθύνουν σε κάτι, να βουτήξουν, ας πούμε, να μιλήσουν για αυτά που πραγματικά τους απασχολούν. Σε ένα πρώτο επίπεδο το κάνουν, έτσι. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι και οι παιδιά που μπορούν να πούν, για να δω τι μπορώ να βρω στο διαδίκτυο. Κάτι που τους είναι πολύ οικείο, να μπουν στο Instagram, στο TikTok, να δουν 5 βίντεο. Είναι και παιδιά που μας ζητάνε εμάς. Εμένα σου μου λένε, γιατί κυρία Λένη δεν έχετε να κάνετε ένα reels, να κάνετε βιντεάκια, να μας λέτε πώς διαχειρίζομαι μια κρίση πανικού, πώς κάνω αυτό.
Τώρα που είπατε, δηλαδή, ναι, το εύκολο, το λίγο γρήγορο. Γρήγορο, εύκολο.
Μπράβο. Και εδώ θέλει να προσέξουν ότι είναι και παιδιά όμως που είναι ευάλωτα στο να απευθυνθούν πολύ εύκολα κάπου που δεν είναι έτσι επαγγελματικά πολύ μια έγκυρη πηγή, ναι, έτσι ψάχνουν οτιδήποτε. Και είναι και παιδιά που έρχονται και θα σου πούνε, λοιπόν, έχω κάνει διάγνωση, μάλλον έχω αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι, το οποίο...
το οποίο έχει κινδύνους είναι απόλυτα κατανοητό το γιατί.
Κινδύνους, ναι.
Πάντα έχει ενδιαφέρον να κοιτάμε και να προσπαθήσουμε να καταλαβαίνουμε, όχι να κρίνουμε, έτσι να καταλάβουμε τη νεότερη γενιά, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο τρελής μετάβασης, πάρα πολύ μεγάλης, αλλά πολύ μεγάλων αλλαγών. Δηλαδή είναι σαν να ο χρόνος να έχει συμπυκνωθεί και να τρέχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Θέλω να πω μόνο κλείνοντας, για να συνδέσω την πολύ ωραία κουβέντα που είχατε προχθές με τη σημερινή, ότι υπάρχει πλέον, είναι κάτι πολύ πρόσφατο που διάβαζα για αυτή τη γενιά και για το άγχος που έχει, το οποίο είναι πολύ παραγωγικό. Υπάρχει ένας κοινός κοινωνικός ψυχολόγος, ο Χάιντ, το οποίος εξηγούσε ότι όντως κληρονομήσαν ένα κόσμο, έτσι, με ανεξέλεγκτη κατάσταση στον πλανήτη, για συστημικές αδικίες και όλα αυτά, και έχουν τεράστια έκθεση στα μέσα που δεν βοηθάει. Αλλά αυτό, έτσι, δεν βοηθήθηκε από την άνοδο που αυτός το ονόμασε safety. Αυτός είναι ένας όρος που επινόησε ο ίδιος, που έχει να κάνει με αυτό που λέγατε, την υπερμετρηγονική φροντίδα, και όλος αυτός ο φόβος του μην κολλήσουμε κάτι την πανδημία, μην κάνουμε κάτι, άρα να μείνουμε σπίτια μας, να προστατευτούμε και να είμαστε ασφαλείς. Και τελικά μεγαλώσανε παιδιά χωρίς να παίζουν έξω, να εξερευνήσουν την πραγματική ζωή. Έτσι, το λέω και αυτό να το έχουμε κατά νου, ότι δεν είναι αυτό που λέτε καμιά φορά η ατομικότητα και όλα αυτά. Είναι και το ότι υπάρχει ένας υπερβάλλον ζήλος για να προστατευτούμε.
Από την οικογένεια.
Από τα πάντα, ας πούμε, από τις αρρώστιες, από οτιδήποτε, και τελικά κλείνονται όλοι και είναι μπροστά σε ένα κινητό. Οπότε φυσικά και επηρεάζει αυτό, όπως λέγαμε στην αρχή, και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία επηρεάζει. Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό ότι τώρα οι μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό έχουν ένα πρόβλημα, γιατί συνυπάρχουν millennials και οι μεγαλύτεροι ακόμα, με την Gen Z που έχει βγει στην αγορά εργασίας, η οποία φαίνεται να έχει μια υπερευαισθησία. Έχει και καλά αυτό, γιατί βάζει τα όρια της. Κάτι που δεν κάνανε οι προηγούμενες γενιές. Αλλά είναι αυτό που λέτε, το συνδέω, ότι κάπως δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει και την πραγματική ζωή.
Ναι, πιστεύουν όλοι ότι θα γίνουν influencers και έτσι θα ζήσουν για πάντα. Mm.
Σας
μπορεί να γίνει αυτό.
Κάποιοι, αλλά... έτσι όπως εξελίζουν τα πράγματα, αρκετοί θα γίνουν. Αλλά ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Κυρία Περάκη, γεια σας. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Ελένη Περάκη, ψυχολόγος. Κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Μας αρέσουν πάρα πολύ εδώ και σας αρέσουν και εσάς, έχω καταλάβει. Πάμε να μην χάσουμε καθόλου χρόνο και να καλησπερίσω την κυρία Χαρίκλια Μπρεκουλάκη, η οποία είναι ειδική στην ιστορία της αρχαίας ζωγραφικής. Γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και με αφορμή τη συζήτησή μας σκεφτόμουν ότι, τέλος πάντων, νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας αισθάνεται πολύ συνδεδεμένος με τον αρχαίο κόσμο. Αλλά πόσο τον γνωρίζουμε όταν από αυτόν λείπει το χρώμα?
Ναι, λείπει το χρώμα πράγματι σήμερα, αλλά στην αρχαιότητα βέβαια όλα τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, τα αγάλματα είχαν χρώμα, αυτό πια το ξέρουμε. Mm. Και βέβαια υπήρχε και ζωγραφική, η ζωγραφική, μεγάλη ζωγραφική, όχι προϊστορική, κλασική. Mm.
Κάτι που δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του. Πού υπάρχουν, έχουν σωθεί και πού βρίσκονται?
Ζωγραφική
δεν έχει σωθεί.
Δεν έχει σωθεί. Ναι. Υπάρχουν λίγοι 4 ξύλινοι πίνακες που σώθηκαν από την αρχαϊκή εποχή. Ναι. Αλλά τα μεγάλα ζωγραφικά έργα της αρχαιότητας ήταν πάνω σε ξύλο. Αφού ήταν φορητά έργα, οπότε χάθηκαν. Το ξύλο είναι ένα πολύ ευαίσθητο υλικό. Όπως το μάρμαρο, όπως το κονίαμα, ο τείχος. Οπότε αυτά τα έργα έχουν χαθεί. Υπάρχουν βέβαια πολλές αναφορές για αυτά στην αρχαία γραμματεία. Αλλά αυτό που σώζεται σήμερα είναι σε ταφικά μνημεία μόνο, ζωγραφική των ελληνιστικών, ύστερων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, στην αρχαία Μακεδονία. Στους βασιλικούς τάφους έχουμε τα πιο σπουδαία έργα που μας έχουν σωθεί.
Μάλιστα. Για πείτε μου για τους βασιλικούς τάφους, ας πούμε κάποιο έτσι ενδεικτικό παράδειγμα.
Κοιτάξτε, ο πιο γνωστός είναι ο τάφος του Φιλίππου, που ανέσκαψε ο Μανώλης Ανδρώνικος το 1977 και άλλα μνημεία που βρέθηκαν μέσα σε αυτό τον πολύ μεγάλο τύμβο, την τούπα που ήταν θαμμένα.
Εσείς ήσασταν επικεφαλής στην έρευνα, είστε συγγνώμη επικεφαλής στην έρευνα της τοιχογραφίας, σωστά?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η τοιχογραφία βρέθηκε τότε, δημοσιεύτηκε από την κυρία Σατσόγλη Παλιαδέλη και από τον καθηγητή βέβαια τότε Μανώλη Ανδρώνικο. Εγώ είμαι ειδική στο χρώμα και με ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή από το, και από το Ινστιτούτο μου βέβαια που είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αλλά και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕΛΙΤΕΚ, κάνουμε μία έρευνα ειδικά στα χρώματα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το χαμένο χρώμα και να ξαναζωντανέψουμε στην πραγματικότητα αυτή την μοναδική τοιχογραφία που κοσμεί τον τάφο του Φιλίππου στη Βεργίνα.
Μάλιστα.
Που χρονολογείται περίπου μέσα στον 4ο αιώνα π.Χ. και είναι ένα μοναδικό έργο γιατί τότε ήταν η χρυσή εποχή της κλασικής ζωγραφικής, της μεγάλης ελληνικής ζωγραφικής. Ο χρυσός αιώνας, ας πούμε.
Εσείς πώς ασχοληθήκατε με όλα αυτά, έτσι που έχει ενδιαφέρον και η δική σας πορεία?
Ασχολήθηκα, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη σύγχρονη τέχνη, τη ζωγραφική. Σπούδασα ιστορία τέχνης στο Παρίσι και εντελώς τυχαία βρέθηκα απέναντι στην ελληνική, την αρχαία ελληνική ζωγραφική κάποια στιγμή που πήγα στη Βεργίνα για να κάνω μία πρακτική συντήρησης ηχογραφίας. Γιατί έκανα παράλληλα και μία σχολή συντήρησης έργων τέχνης στο Παρίσι όπου σπούδαζα. Και έτσι βρέθηκα στη Βεργίνα μπροστά σε αυτές τις ηχογραφίες και με γοήτευσαν πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησα να μελετάω το χρώμα όπως ήξερα από τη μελέτη του χρώματος πιο σύγχρονη ζωγραφική. Οπότε προσέγγισα ένα αρχαίο κόσμο με ένα βλέμμα πιο σύγχρονο. Και αυτό ήταν μια καινοτομία τότε. Δηλαδή δεν είχε κανείς ασχοληθεί με την αρχαία ζωγραφική να δει τι είναι αυτά τα χρώματα, ποιες ήταν οι τεχνικές των ζωγράφων. Να δει πράγματα που δεν φαινόντουσαν με ορατό μάτι, με άλλες τεχνικές. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μελέτη.
Πλέον τι γνωρίζουμε για τις τεχνικές των ζωγράφων στην αρχαία Ελλάδα?
Γνωρίζουμε πολλά. Κυρίως ότι είχαν αναπτύξει πάρα πολλές μεθόδους για να μπορέσουν να αποδώσουν με ρεαλιστικό τρόπο τα ανθρώπινα σώματα, να αποδώσουν την τρίτη διάσταση. Είχαν μια ποικιλία χρωστικών στην παλέτα τους, χρώματα ορυκτά από ορυκτές πρώτες ύλες, όπως για παράδειγμα ο σίδηρος, ο υδράργυρος, από όπου προέρχεται η Νάβαρη, αν έχετε ακούσει, μια πολύ ιδιαίτερη χρωστική, χρώματα που τα κατασκεύαζαν, όπως το αιγυπτιακό μπλε, ας πούμε, παίρνανε για να το φτιάξουν χαλκό, άμμο, ασβέστιο, κάνανε ένα μείγμα, το ψήνανε μετά, το τρίβανε. Είχανε πολλά χρώματα και χρώματα που δεν τα ξέραμε. Ορυκτά σπάνια, ας πούμε, όπως κονιχαλκίτης. Μια χρωστική πολύ ωραία πράσινη, ένα λαμπερό πράσινο που μέχρι να το ανακαλύψουμε στη Βεργίνα και στον τάφο του Φιλίππου και στις κλίνες που βρίσκονταν μέσα, της Ελεφαντοστένης, που εκεί είχε πολύ χρώμα. Ήταν άγνωστο, δηλαδή πρώτη φορά καταχωρήθηκε ως υλικό ζωγραφικής αυτό το ορυκτό, με αυτή την ανακάλυψη που είχαμε κάνει.
Σχεδόν μαγικό όταν το έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτό και με αυτή την ανακάλυψη.
Ναι.
Δηλαδή είναι...
Αλλά ξέρετε, πιο συναρπαστικό είναι ότι αυτό το χρώμα, για παράδειγμα, το χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος του 4ου αιώνα π.Χ. στο κυνήγι της Βεργίνας, για να αποδώσει ένα πλάσιμο στα σώματα, να αποδώσει τη σκίαση, την ψυχρή, όπως κάνανε πολύ μετά οι προαναγεννησιακοί, αλλά και είναι μια τεχνική που ακολούθησε ακόμα μέχρι και ο Βερμέρ. Αυτό το πράσινο φως που βγαίνει από το δέρμα, από το χρώμα του δέρματος και του δίνει μια πλαστικότητα. Αυτό το ξέραν από τότε. Δηλαδή ήταν πραγματικά, είχαν βάλει τις βάσεις όλες της ευρωπαϊκής ζωγραφικής.
Αν ξαφνικά στα έργα, ας πούμε, ο Παρθενώνας, αυτός ο λιτός, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, ξαφνικά τον βλέπαμε με τα χρώματα του παρελθόντος, πώς τα νιώθαμε? Θα ήταν κάτι που θα μας σόκαρε αισθητικά?
Εντάξει, τώρα έχουμε δει κάποια πράγματα από καταστάσεις που έχουν γίνει.
Και με την τεχνολογία επίσης έχουμε κάπως έρθει σε επαφή.
Ναι,
που
οπότε
γίνει, που μπορούμε να δούμε. Ναι.
Λίγο, μια μικρή εξοικείωση την έχουμε. Εντάξει, αν το βλέπω, πιστεύω θα ήταν όμορφο αυτό, γιατί εμείς βλέπουμε κάτι τώρα, πάμε σε ένα μουσείο και βλέπουμε μια αποκατάσταση στο ένα μέτρο.
Ναι.
Φανταστείτε τα όλα αυτά, ότι τα βλέπαν από απόσταση. Επίσης, οι κυώνες δεν είχαν χρώμα, παρά μόνο, οι κολόνες δεν είχαν χρώμα, δεν είχαν τα πάντα χρώμα.
Ναι.
Το βάζανε επιλεκτικά το χρώμα, είχαν πολύ ψηλή αισθητική. Και επίσης, όλα αυτά τα πολύ λαμπερά χρώματα, μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο αποκτούσαν μια πατίνα, ήταν εκτεθειμένα.
Ναι. Αυτά τα έργα που δεν έχουν σωθεί, οι ζωγραφιές, το ξύλο, φαντάζομαι ότι από πηγές ξέρουμε ιστορίες σπουδαίων ζωγράφων της εποχής. Ξέρουμε, υπάρχουν αναφορές, πολλές. Υπάρχουν...
Πάρα πολλές ιστορίες, ναι.
Άρα υπήρχαν, ας πούμε, καλλιτέχνες σπουδαίοι που ήταν θαυμαστοί στην εποχή τους.
Πάρα πολύ σπουδαίοι. Για παράδειγμα, ο Ζεύξης, ο μεγάλος Απελής, ο Πολύγνωτος, ο Πάνινος, υπάρχουν πάρα πολλοί ζωγράφοι σπουδαίοι και μάλιστα πέρασαν στην ιστορία της τέχνης όλα αυτά τα ανέκδοτα και ιστορίες άμυλας μεταξύ τους μέχρι και σήμερα, μέχρι και ο Λακάν δηλαδή γράφει για την ιστορία του Ζεύξη και του Παράσιου, όπου ο Ζεύξη ζωγραφίζει ένα παιδί που κρατάει ένα σταφύλι, πηγαίνει το πουλί να τσιμπήσει το σταφύλι. Άρα λοιπόν, εξαιρετικά παραστατικό το σταφύλι. Αλλά όταν ο Παράσιος ετοιμάζει το έργο του, ο Ζεύξης βλέπει ένα παραπέτασμα, μια κουρτίνα, και πάει να την τραβήξει για να δει το έργο που είναι από πίσω. Αλλά το έργο είναι η κουρτίνα. Οπότε ο Ζεύξης θεωρεί ότι έχει τυθεί, γιατί ο ίδιος ξεγέλασε τη φύση, ένα πουλί, αλλά ο Παράσιος τον ίδιο το ζωγράφο.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες, αυτή είναι η πιο γνωστή, που δείχνουν ακριβώς αυτή την άμυλα των ζωγράφων και το υψηλό επίπεδο παραστατικότητας που είχαν κατακτήσει.
Και η τέχνη, αυτά τα έργα, ποιος ήταν ο ρόλος στο δημόσιο χώρο? Δηλαδή πώς τα εκθέταν, υπήρχαν και σε σπίτια, συνήθιζαν τα έργα τέχνης να τα βάζουν, ας πούμε, και ζωγραφίες στα σπίτια, υπήρχαν στο δημόσιο χώρο, πώς ήταν?
Στις δημοκρατικές πόλεις,
είναι ο δημόσιος
χώρος. Έργα αυτά ήταν κυρίως, κοσμούσαν δημόσια κτίρια, όχι ιδιωτικές οικίες όπως γίνεται στα βασίλεια μετά τα ελληνιστικά,
ναι,
και στη Μακεδονία φυσικά. Οπότε στην πόλη, στην Αθήνα για παράδειγμα, οι πίνακες αυτοί κοσμούσαν κτίρια δημόσια, υπήρχε πινακοθήκη στα προπύλαια, υπήρχε η πολύ περίφημη ποικίλη στο Α, ψιάνακτος στο Α, που είχε κατασκευαστεί επικείμονα, και εκεί μέσα υπήρχαν πίνακες όπου απεικόνιζαν για παράδειγμα την άλωση της Τρίας, τη μάχη του Μαραθώνα, θέματα δηλαδή που η πόλη ήθελε να αναδείξει, που την είχαν, αφορούσαν την ιστορία της, και όλα αυτά τα ζωγράφισαν σπουδαίοι ζωγράφοι. Και τα έβλεπαν κάθε μέρα. Οι ιστορίες αυτές ήταν πολύ σύχναστες.
Ναι. Επειδή είπαμε και για τον Φίλιππο, για το ταφικό μνημείο και για τον 4ο αιώνα π.Χ., ας πούμε, την εποχή του Φίλιππου και του Αλέξανδρου, που ήταν ο χρυσός αιώνας, όπως είπατε, εσείς που είστε, πώς νιώθετε για αυτό το κυνήγι για τον τάφο του Αλέξανδρου?
Αυτός είναι ο τάφος του Φίλιππου, του Δευτέρου, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε, ναι, με βάση όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα. Φυσικά από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις. Στην αρχαιολογία σπάνια συμφωνούν όλοι, όταν ειδικά πρόκειται για κάποιο θέμα τόσο σοβαρό. Υπάρχουν πάντα διαφορετικές απόψεις. Αυτή η τοιχογραφία είναι συναρπαστική. Καταρχάς, μία παρένθεση, και να πω εδώ ότι αυτό το έργο στο οποίο αναφέρθηκα, που κάνουμε τώρα, γίνεται βεβαίως σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Ημαθίας, και μας βοήθησαν βεβαίως πάρα πολύ για να γίνει αυτό το έργο. Έτσι τώρα λοιπόν, αυτή η τοιχογραφία είναι το μοναδικό, ένα μοναδικό ζωγραφικό έργο του 4ου αιώνα, το μεγαλύτερο σε διαστάσεις και το καλύτερα διατηρημένο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 10 μορφές που θα μπορούσε κάθε μια από αυτές να απεικονίζει και ένα ιστορικό πρόσωπο. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι δύο καβαλάριδες, ο Μεγαλέξανδρος και ο πατέρας του Φίλιππος. Θα μπορούσαν να είναι μέλη της βασιλικής αυλής, να είναι ο Πτολεμαίος, ο Αμύντας. Έχουν γίνει διάφορες ταυτίσεις. Οπότε είμαστε μπροστά σε μια τοιχογραφία που έχει όλα αυτά τα φθαρμένα με ένα πρόσωπα αναγνωρίσιμα, με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Είναι αυτό το κυνήγι που έχει ένα σωρό θυράματα, ένα λιοντάρι, κάπρο, αρκούδες. Είναι απίθανη τοιχογραφία, και καθώς με αυτή τη μελέτη μπορούμε να βρούμε και άλλα στοιχεία που δεν φαινόντουσαν με το γυμνό μάτι, έχουμε εμπλουτίσει πάρα πολύ την εικονογραφία της. Βλέπουμε δηλαδή μορφές να έχουν και άλλα στοιχεία εικονογραφικά που είχαν χαθεί, τα νομίζαμε χαμένα. Και έτσι σιγά σιγά προσθέτουμε λίγο-λίγο τα χρώματα, τα χαμένα, τα στοιχεία, τα εικονογραφικά που λείπαν, και ευελπιστούμε ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο. Θα έχουμε κάνει μια νέα αποκατάσταση με βάση όλα τα στοιχεία που μπορέσαμε να πάρουμε από σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης, μη καταστροφικές βέβαια πάντα.
Ναι, πολύ συναρπαστικό, κυρία Αμπρεκουλάκη. Υπέροχο. Και που λέτε ότι μπορεί να γίνει και μέσα σε λίγους μήνες. Πιστεύετε, κλείνοντας τη συζήτησή μας, ότι αυτός ο μύθος της λευκής αρχαιότητας έχει ξεπεραστεί τελείως πια? Ναι. Έχει φύγει, έτσι?
Ναι. Τελείως.
Και στη συνείδηση του κόσμου.
Απλώς το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή σώζονται λίγα ίχνη χρώματος, η αποκατάσταση είναι αμφιλεγόμενη πολλές φορές και πολύ δύσκολη.
Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Χαρίκλια Μπρεκουλάκη, ειδική στην ιστορία της αρχαίας ζωγραφικής. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, 10 η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα το τι μας ξημερώνει, και πάντα φυσικά με τη Μαρία Σφερόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο Σκεύη στον ήχο και στη μουσική. Λοιπόν, Πανσέλινος απόψε, μου λέει η Μαρία, οπότε να την απολαύσετε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Just forget the world. Forget what.